Máme hosty.
Hezké dopoledne všem, kteří i teď poslouchají Český rozhlas Pardubice. Otvíráme pravidelný pořad Máme hosty. Já vítám ve studiu dnešního hosta Petra Moravce.
Dobrý den, všem posluchačům Českého rozhlasu.
Tak, dobré dopoledne i tobě, Petře. My se známe leta, takže si tykáme. No a samozřejmě Petr Moravec je tu proto, že má velmi blízko ke sportu, ale zejména k ploché dráze. Je dlouholetým činovníkem AMK Zlatá příloba Pardubice. V poslední době je také komentátorem špičkových závodů zlaté, tedy ploché dráhy. Takže o tom všem bude řeč. Ale já bych přeci jenom začal naše povídání tak trošku v pravěku, v minulém století, kdy jsme byli velice mladí a kdy tedy se to všechno vlastně začínalo. Petře, jak ty jsi se dostal vůbec ke sportu? Já vím, že jsi v mládí dělal rozhodčí v některých sportech, ale ještě předtím, jak se projevoval ten tvůj zájem o sport?
No, já budu říkat mládí, ono, já se furt cítím.
Tak malý, samozřejmě, zcela nedávno
cítím,
v mládí.
Cítíme se mladí všichni, tak kdyby mi řekněme v tom začátku toho mládí. Takže vlastně v podstatě od mládí, že u mě nějakým takovým způsobem ten zájem o sport byl, on je to konec konců jako u každého kluka a pokud je člověk ještě navíc Pardubic, tak je logický, že ten zájem obrovský je o hokej, o tu plochou dráhu, o dostihy, no a řeknu i o fotbal, protože vlastně v podstatě já jsem začínal tím, že když nadešel ten čas a v tom fotbalu jsem, jak se říká, nevynikal hráčsky, tak jsem se usmyslel, že když nevynikám hráčsky, že to jim to půjdu trošku kazit s tou píšťalkou.
Že se převlečeš do černého?
Převleču se do černého nebo do pruhovaného. Našel jsem tam kolem toho sportu výborný lidi mezi těma rozhodčíma. Můžu říct, že vzhledem k tomu, že jsem se teda nikdy nedostal, jak se říká, do těch špičkových soutěží, tak na těch okresních a krajských soutěžích to většinou byli lidi, kteří ten sport dělali z lásky a protože ho skutečně měli rádi a někdy mě v poslední době mrzí to, co se říká, že všichni rozhodčí, já nevím, jsou platní nebo ne. Já můžu říct, že v podstatě jsem se tam sešel s lidma, kteří to dělali skutečně z lásky. No, jenže
pak přišel problém. Kolik ti bylo roku, když jsi začal
pískat? Já začínal v 15 a vlastně vydržel jsem to 10 let. Dělal jsem oba dva sporty,
jak fotbal, tak hokej.
Kam dotáhl jsem si to, jak se říká, na tu krajskou úroveň, ale přišly problémy s kolenem, no a tenhle ten sport hold šel trošku stranou. No a potkal jsem, jak si říká, na té cestě životem další lidi a oslovili mě kluci ze Zlatý přilby. Tenkrát to byl vrchní propagátor, tam Láďa Hlaváček a šéf tiskového odboru Jirka Kučera a ti mě vlastně v podstatě přitáhli do Zlatý přilby. No a začala ta druhá, jak já říkám, sportovní kapitola.
Odhadujte, že to bylo někdy tak v polovině 80. nebo koncem 80. let?
Bylo to na přelomu vlastně v podstatě, když skončily staré pořádky.
Přesklo.
Když skončily staré pořádky.
Takže to zrovna se v té době možná hodilo, že se všechno bouřlivě měnilo a ty si do toho nastoupil tam.
Zase říkám, možná je to ta věc, že člověk měl štěstí na lidi, protože Zlatá přilba ve své podstatě je podnik, který přežil snad skoro úplně všechno, protože přežil válku, přežil nepřízeň toho režimu těch 50. let, pak zaplať pánu bohu se to nějakým způsobem té generaci dalších politiků ten sport začal líbit, takže ti lidi, kteří k tomu měli tu snahu ten se někde ukazovat nebo mít nějaký věhlasný podnik, tak tu Zlatou přilbu podpořili. No a především pánové s Lukas Mikuláškem teda dokázali vlastně v podstatě vydupat z prachu tu Zlatou přilbu, dostali tam, kde je a já jsem přišel v době, kdy vlastně přejímal to vedení po tyhle ty garnituře, která, jak já říkám, tu Zlatou přilbu vyšlapala z prachu, taky převzal pan Erban, který je teda i současným šéfem. No a ten vlastně dostal do toho povědomí tam, kde je dneska. Je to vlastně v podstatě nejvýznamnější volný závod na světě. Radost u toho dělat.
Tak to rád slyším. My jsme tedy velice bleskem přešli přímo ke Zlaté přilbě, ale já přeci jenom bych se ještě chtěl vrátit k tobě jako k osobě, protože my jsme to období toho rozhodcování a soudcování dost rychle přešli. Nějaký ten zážitek ti určitě v paměti ještě utkvěl, protože ty jsi jezdil vlastně po celém kraji tehdy, po východních Čechách, nebo i někam dál?
Ne, pamatuju, jezdil jsem i do Prahy, nevím, na juniorský soutěže a podobně, ale samozřejmě seniory a všechny ty soutěže jsem řídil hlavně ve východních Čechách, takže dá se říct, že jsem pamětník ještě všech těch otevřených stadionů, tam, kde dneska už jsou ty stadiony zavřené, tak já pamatuju ještě v Havlíčkově
Myšleno
Brodě.
Myšleno tedy kryté.
Ano, kryté. V Havlíčkově Brodě, když ještě jak se říká, profukovalo, když se do Havlíčkova Brodu vrátil Jirka Holíka, hrál, že jo, po ty svý slavný kariéře venku. Všechno, vždycky to je o lidech, samozřejmě člověk si pamatuje všechny takové ty hezké věci, které kolem toho sportu byly, pamatuje si úsměvné věci, některé ty věci by samozřejmě rád zapomněl, to jsou takové ty nadávky těch lidí, protože ne každý, že jo, na ten sport přijde s tím, že se jde odreagovat, že se jde podívat na sport.
Někdo si chce vyléčit svoje komplexy,
přesně, a přesně,
vylévá to, si svou zlost na rozhodčím.
Někdo toho dělá vulgárně, někdo to umí, jak se říká, i zavobalit slušně. Já si pamatuju takovou, jako dá se říci, nejlepší hlášku, kterou jsem zažil z těch nejslušnějších. Ta byla: máš doma problémy se ženou večer, tak teď se mstíš. Jo, to byla taková, říkám, jedna z těch nejlepších hlášek, kterou jsem zažil. No ale říkám, byl to sport a vždycky já si říkám, rozhodčí má být nejméně vidět, protože rozhodčí je tam kvůli těm hráčům a se snaží dodržovat nějaký ty pravidla. To je ve všech sportech, to není jenom v těchto těch dvou, to je i třeba teď v té mý plochý dráze.
On dirigent před symfonickým orchestrem taky pak není slyšet a přitom to celé vede. Je to podobné.
Je to pravda, ale dirigent je ten, kdo se kloní na konci a ten rozhodčí, no, přiznám se, že jsem moc rozhodčích klonit se neviděl. Spíš utíkat, to jo, ale zase taky na druhou stranu řeknu, nezažil jsem tu věc, že bych musel utíkat a to mě nějak tak...
V té době, když jsi pískal, jak fotbal, tak především pak hokej, tak jak jsi dopravoval po kraji?
No tak jak se dalo, většinou jsme jezdili v té partě těch tří rozhodčích, takže vždycky jeden z nás vzal auto, jak se říká, takže my jsme začínali, že já nevím, na starých Varburcích, Trabantech, prostě to, co dalo, přešli jsme na Škodovky. Bylo to taková ta doba, kdy vlastně v podstatě to bylo jako dneska, že i ten rozhodčí vlastně v podstatě, aby dokázal svou váhu, někdy přijede v tom lepším autě, jak se říká, ale... Je to...
Tak to začalo možná platit víc až po té revoluci, kde ty možnosti byly větší. Stalo se vám někdy, že jste na zápas nedorazili včas?
Tak to se nestalo. Sice někdy je pravda, že jsme dorazili s trošku s rozbitým autem, ono přece jenom, když se jezdí v noci a jezdilo se v zimě, že jo, tak...
Myslíš cestu zpátky potom?
Někdy i tam, že člověku to někdy ulítlo, i mě to ulítlo, pamatuju si některé zatáčky, vlastně v podstatě na... té cestě, třeba když už jsem tady mluvil o tom Brodu v Českým Bělým, vím, že zatáčka, ano, na který mě to jednou pěkně ulítlo, ale naštěstí to jsem ještě tenkrát měl starýho Warburga, to byl silný plech, ten něco vydržel, takže jsme se jenom odrazili a pak jsme v klidu a podě dojeli, odpískali zápas a pak jeli zpátky. Si pamatuju taky vlastně legrace, že policajti mě odstavili až v Pardubicích na Dubině, kde jsem vyhazoval jednoho svého kolegu, říkali mě, no s tímhletím, s tím nemůžete, je to ani kilometr.
Přitom už jste naštěstí byli až doma. Stalo se někdy, že vám třeba ti vulgární diváci poškodili nějak auto? Propíchli pneumatiky nebo házeli vajíčka na auto nebo tak?
Asi jsme je nikdy tak nenaštvali, ne, takže nestalo, ne. Někteří, říkám, nám to zblízka vysvětlili, co si o tom zápase mysleli, ale nestalo se. Ne.
Nebyly to tak vypjaté situace a zřejmě jste pískali spravedlivě.
Dá se to tak říct, to bych byl rád, takhle to ohodnotil. To mě nikdy nenapadlo, že se to dá takhle říct.
A na druhé straně třeba přišlo někdy k tomu, že vám někdo po zápase projevil jako uznání, že poděkoval, že řekl: kluci, fakt teda jste to pískali dobře.
Stalo se. To se stalo, ale...
Ne tak často zřejmě, ale...
Já můžu říct, že to zase není, že by to nebylo. Nebyla tak často. To výjimka. Ty kapitáni většinou v těch jednotlivých týmech, to jsou kluci, kteří jsou mnohdy silně nad věcí a samozřejmě některé ty věci je naštou taky, ale to si třeba tady v Pardubicích byla tenkrát v té době velice silná, takzvaná odborářská liga, ono se to tenkrát smíchalo, ale hrála tam spousta kluků, která prošla hokejem, prošla tím vrcholovým hokejem a oni byli i silně nad věcí a na druhou stranu spousta těch lidí dokázala ohodnotit, že některá chyba se stala nezávisle, ale když prostě, že žádná ta chyba vůči ním nebyla taková, umyslná. Nebo že by byla úmyslná, a ono se to potom líp nese.
Tak to říká můj dnešní host ve studiu Petr Moravec, velký a dlouholetý příznivec sportu. My se postupně dostaneme i k té zlaté přilbě podrobněji, ale teď písnička z Itálie.
Máme hosty.
Jak už víte, dnes je ve studiu Petr Moravec, velký příznivec sportu a zejména ploché dráhy. Petr Moravec je místopředsedou AMK Zlatá přilba Pardubice, ale má také vlastně celostátní funkci. Je předsedou Svazu ploché dráhy České republiky. No, jsou to dost významné funkce. Petře, já se znovu vrátím trošku do té minulosti, protože to ty funkce, které máš v současné době, tak to nebylo hned. Ty jsi se k té práci kolem zlaté přilby a kolem ploché dráhy dostal, vlastně, jak jsme říkali, někdy na přelomu těch let 89-90. Jak ta tvá práce tam začínala ve Svítkově?
No tak ono se dá říct, že než začala práce ve Svítkově, tak to začalo tím, že člověk v té době, jak se říká, když nám otevřeli hranice, tak první, co bylo, tak že do té doby jsme vlastně v podstatě jezdili akorát tak do Polska. Pamatuju si, že vlastně v době, kdy i Polsko se nám stávalo na chvíli takovou tou zemí nezaslíbenou, člověk musel hledat nějaký cestičky, jak se tam dostat.
Když se mračil soudruh Jaruzelský, že...
Přesně, když to tam začalo nějakým takovým způsobem skřípět, tak si pamatuju...
Zlobivá solidarita.
Přesně, tak jsme tam dokonce jezdívávali i na kongresy pořádaný vědecko-technickou společností.
To bylo jako pláštík, ano.
Přesně, vytáhli jsme papír na hranicích, celník to zkontroloval. Sice se divil, že samozřejmě, že jedeme na takovou akci. Ne, to jsme nejezdili s motorkami, to jsme byli čistí fandové, ale samozřejmě fandové jsme razili s vlajkama a se vším, takže mu bylo divný, že na kongresu vlajky a podobně. No ale nějak tak v té době prostě byl to papír, bylo tam razítko. Razítko bylo kulatý, bylo z polské strany, bylo z české strany. Takže jako... Taková zvláštní doba dneska, když začneme vyprávět dětem nebo mladším, tak jako ty vůbec nechápou, nebo nějaká betonová závora, když člověk vyjížděl za hranice, to už bylo hodně všedních dnů na tu druhou stranu, tak to asi už dneska málo kdo pochopí, jaký to bylo dobrodružství. No a říkám, tenkrát, když otevřeli ty hranice, že, tak vlastně v podstatě jsme se snažili objet hned ty nejvýznamnější podniky, jak se říká lidově, podpořit i naše závodníky.
Dá se říct si dohnat to, co předtím se nedalo.
Byla to škoda. Říkám, že v podstatě dneska všem závidím, že ta doba je takováhle volná, že můžou, ale jsem rád, že to takhle je, protože ono skutečně vymýšlet si něco, aby se člověk podíval na sever, to jako bylo takový zvláštní, ale vymyslet něco, aby se člověk dostal na západ, no to už vůbec byl unikát. Nevím, proč to tak bylo, ale prostě to tak bylo. A
když se k tomu ještě vrátím před tou revolucí, tak jste se teda dostali na ten západ, konkrétně do Německa nebo do...
Až v té uvolněnější době, kdy se dali složit ty finanční prostředky vlastně a nemusel člověk mít, vlastně v podstatě nemusel žádat o ten devizový příslib, jako takový, tak pokud si složil prostředky a pokud to dokázal nějakým rozumným způsobem vysvětlit, že jak si může složit finanční prostředky, to si konec konců pamatujeme z té doby, my, kdo jsme v ní žili úplně všichni, tak potom se to s menšími problémy, pokud člověk vyrazil sám bez rodiny, jak se to vysvětlit dalo.
Byly to zájezdy už i tedy ze závodníky, anebo ne, zase jenom jako fanda? Já
přiznám, že jsem dlouhou dobu jezdil doslova a do písmene jako fanda, poznával jsem to zákulisí, ale musím říct, že jako ty kluci, ty závodníci, všichni vlastně v podstatě měli radost to, že ty fandové tam jsou a žili s těma fandama, oni s nima žijí i dnes, jako... To je prostě asi nutnost každého sportu, toho malého sportu, protože plochá dráha, byť v Pardubicích patří těm nejvýznačnějším, tak plochá dráha je ten sport vedený v tom celostátním měřitku jako menší a v každém tom sportu skutečně ti, kdož ten sport provozují, tak se vůči těm svým fanouškům chovají skvěle a říkám, nepoznal jsem dobu vždycky, když byl i nějaký problém, třeba někde se podařilo, že si člověk ani nemusel kupovat listek, protože ty závodníci, jak se říká, měli to cítění s tím fanouškem a tomu pořadateli tam trošku udělali tu čáru přes rozpočet, ale tak já si myslím,
tam protáhli
že ono zase těch Čechů nás tam nebylo tolik.
Takže taková symbioza těch účastníků, těch závodníků s těmi, kdo přijeli fandit. Zeptám se, jestli to platí dodnes. Jestli to tehdy v těch dobách bylo nějaké víc spjaté závodníci s těmi fanoušky, anebo jestli to trvá teda až doteď.
Já si myslím, že trvá, že skutečně ty kluci, co jezdí po těch závodech, tak dokážou prostě na ty jednotlivý závody přijet, jak se říká, nejdřív povzbudit ty kluky a pak s nimi, jak se říká, v klidu a v pohodě tu záležitost nebo ten závod probrat při tom pivku, protože to je to důležité
vyhodnotit
to. No a ono málo kdy se to, jak se říká, zvrhne, protože sportovec a ví, že za chvíli ho čeká další akce. Někteří jsou takoví, že dokážou při tom, jak já říkám, při tom hodnotícím semináři sedět i při kofole a nebo minerálce, což samozřejmě taky asi trošičku je taková ukázka toho. Ne, to je taková ukázka toho, jak ten sportovec k tomu přistupuje. Vím a mrzí mě to, že to u nás třeba není jako v Anglii, protože v Anglii ty kluci, kteří vlastně dokončí závody, tak skoro mají ve smlouvě povinnost vyrazit do hospůdky mezi fanoušky, protože pak ti fanoušci s těmi svými jezdci žijí a
ta vazba je tam pevnější. Asi,
je to vždycky o show. Je to show, že vlastně v podstatě. A ono, když to show dělám pro lidi, který znám, tak je možná to daleko otevřenější. Proto kam my někdy děláme ty akce, že vlastně, když je ta možnost, otevřeme to, popustíme ty lidi mezi ty diváky, nebo na konci sezóny se i naši ti vůbec absolutně nejlepší a dá se říci i světově uznávaní jezdci jak se říká, sejdou s těma svýma příznivcema a vím, že hrozně fandové třeba ocení to, že na konci sezóny vemou děti po voze na motorkách. Je to říkám, taková akce, která zbližuje ty fanoušky. No a já říkám, mám z ní radost a myslím si, že těch akcí by bylo potřeba dělat víc, ale není čas, protože ta sezóna, když se z kraje dubna rozběhne, tak se zastaví někdy koncem října. To běs.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Já teď mám takovou otázku, protože ty jsi mluvil o tom postavení ploché dráhy u nás v republice, že přece jenom je tlačena do menšího významu, než si možná zaslouží. Když to porovnáš s ostatními státy, tak jak jsme na tom my a jak jsou na tom třeba někde hůř nebo líp?
Tak samozřejmě je spousta zemí, která je na tom hůř, než jsme my. Jsou samozřejmě země, kde je to sport.
Kde se ploché dráze nedaří.
Tam, kde se daří a kde to je absolutní špička, je Polsko. To je země, kde to je národní sport a já to vždycky přirovnávám, že polský fanoušek, který přijede do Čech, tak ptáli se na otázku, jak si u nás stojí plochá dráha, tak já mu říkám, že u nás si plochá dráha stojí jako v Polsku hokej. Protože u nás je hokej národní sport, absolutně plná hlediště, sledovanost, média tomu odpovídají, samozřejmě i ten zájem sponzorů je potom kapánek vyšší, ale to jsou spojité nádoby, že s tím prostě člověk nic neudělá. No a naproti tomu v Polsku, kde se ploché dráze
říkají
krásným názvem žužel.
To jsem právě chtěl zmínit, že oni ten sport nazývají krásně, sport žužlový, je plochodrážní. sport.
Přesně, to je úplně nádherný název, tak tam je to číslo jedna. Z toho důvodu je to, jak se lidově říká, nejlépe placená soutěž světa. Je to soutěž, na kterou musí brát zřetel i mezinárodní kalendáře, FIM. Snaží se prostě nějakým způsobem všichni domluvit, protože si vědí, že na to, aby ti závodníci, jak se říká, si něco vydělali, tak samozřejmě půjdou do Polska.
Pak nedá se uspořádat závod v termínu, kdy se něco děje v Polsku.
Je to velice složitý, dá. My jsme s ním chvíli i bojovali, ale přišli jsme na to, že lepší je si sednout, nabídnout něco z jedné strany a hold přijmout tu situaci. Oni možná, někteří fandové, nám to můžou mít za zlé, ale ono se silnějším a bohatším se blbě bojuje. To je odvěká pravda. A
několikrát jste se přesvědčili, že to tak je.
Přesvědčili, dá se říct, že jsme se třeba jednou postavili proti závodu Grand Prix Challenge, to byl tenkrát vyzývací závod o postup do Grand Prix. Ten cel v Rakousku a to je právě ta druhá strana mince, tam jsme vyhráli. Tam jsme my v hledišti měli spoustu rakouských příznivců a ve své podstatě chyběli akorát ti závodníci, o kterých jsme měli zájem z toho pole. Takže s Rakouskem samozřejmě tam jsme vyhráli, tam je ten sport na tom, pokud že předtím tal, jak, kde ano, jsou na tom hůř, tak já si myslím, že to Rakousko je o něco níže, než jsme my. Líp na tom určitě jsou samozřejmě ještě ve Švédsku, i ta Velká Británie díky ty velké soutěži, tradicím a tím vším, tak samozřejmě tam jsou na tom hodně dobře. Takže ten trojlístek těch ligových soutěží, které je Polsko, Švédsko, Anglie, tak tam to jsou prostě sporty vysoce uznávané, vysoce kvalitní. No a myslím si, že my patříme do té druhé kategorie v tuhle tu chvíli, to znamená těch sportů, kde jsou těsně pod tím, nejsme úplně na tom nejhůř, tu základnu máme, ty fandové i ty závodníci zatím ještě na těch dráhách jsou, mají ten zájem. Je to nádherný šílenství, no, co si budeme přiznávat.
Kdo, tak to ještě nějaké ty historky ze závodu určitě padnou.
Kdo plochou dráhu zná, tak ví, že vlastně v podstatě 4 v Pardubicích, 6 v uvozovkách nádherných šílenců se řídících do zatáčky.
Doleva.
Z rychlosti 80 až 90 km v hodině bez brzd, protože žádný plochodrážní motocykl nemá brzdu. No to je přece nádherný adrenalin.
Já ještě, když mapujeme tu Evropu, tak se zeptám, co třeba ty jižní státy, Španělsko, Itálie.
Byl pokus, co se týče Španělska a Portugalska, dokonce i v Portugalsku se jakési závody uskutečnily, ale příliš se to tam, jak se říká, neuchytilo.
Spíš šli na býčí zápasy asi.
Oni přece jenom preferují jiný, řeknuli motocyklový sport, protože tam zejména vládne silnice, je to ilo takový ten logický úvod. Itálie je o něčem trošku možná jiném. Itálie, samozřejmě Itálie, země Valentina Rossiho, to jako tam není diskuze o tom, že by nějaký sport mohl, nebo motocyklový sport mohl předčít silniční motocyklový závod, ale myslím si, že v té Itálii jsou velice zkušení činovníci, kteří ten sport dokáží hodně prodat, protože vlastně v podstatě všichni víme, že Renzo Giannini, bývalý předseda Mezinárodní motocyklové federace, nebo lepší, plochodrážní komise Mezinárodní motocyklové federace, byl Itala, jak se říká, vládl dlouhou dobu, takže musel nějaký to zázemí mít. V tuhle chvíli v Itálii vládne Armando Castagna, kterého všichni pardubáci znají, protože je dlouholetým hostem tady v Pardubicích na všech těch plochodrážních mítincích a akcích. Takže ty Italové, ty mají hodně silné pole. Teď hodně se rozvíjí plochá dráha v Chorvatsku, i když to je především zásluhou pana Pavlice, který jako ve svém soukromém životě jako hlavní činnost staví dálnice po Chorvatsku, což kdo jezdí do Chorvatska, jezdí na dovolenou, ví, že se
ta situace velmi změnila.
Velmi změnila, že jsou lepší, tedy. Jsou tam státní zakázky, takže samozřejmě je to člověk, který poměrně vydělává velice slušné peníze a on má synka, který vlastně v podstatě začínal v Čechách. Já si ho pamatuju, když neměli kde jezdit a to, tak přišli za náma, jestli by mohli závodit v našich soutěžích. My jsme ho je tenkrát přijali, proto máme, jak se vždycky říká, nadstandardní vztahy v současnosti s nimi. On to nezapomněl, ale ten člověk prostě synkovi k jeho 16-letým narozeninám postavil plochodrážní stadion. A
to je takový skromný dárek.
Je to skromný dárek, ale ten stadion se řadí mezi jedny z nejlepších na světě. To je prostě stadion, kde na diváka neprší, protože obě dvě ty tribuny pro 6000 diváků dělal zakrytý. Depo je fantastický, je tam všechno účelný, parkoviště skvělý. No a můžu říct, že každý, kdo navštívil v Goričanu ten jeho plochodrážní stánek, tak to
nestačí koukat.
Nestačí koukat, jenom slova chvály. A přitom i ten dárek vznikl ve velice zajímavé, nebo má velice zajímavou historii, protože asi 20 kilometrů od toho Goričanu je městečko Prelog, kde byl plochodrážní stadion. No a on tenkrát chtěl, aby synek tam mohl trošku víc trénovat a závodit. No a oni prostě se nedomluvili, tak se naštval a zařídil si kvůli tenhle dárek. Postavil si svůj stadion, jeden z nejlepších na světě.
Tak to je tedy skutečně rarita ovšem, to se asi běžně nestává. No a abychom to povídání o tom mapování těch různých států a jejich vztahu k ploché dráze ukončili před písničkou, tak ještě se zeptám na ty státy východní Evropy, protože vlastně třeba tehdy sovětští reprezentanti byli, myslím, dost dobří. Jak to je dnes?
Tak v současné době začíná se prosazovat jedna veliká ruská naděje, Emil Sajfudinov. Všichni, kdo sledují plochou dráhu, tak viděli jeho obrovský vzestup. Dokázal v letošní sezóně už vyhrát 2 závody Grand Prix. Je to 19-letý chlapec. Skutečně to je jedna z největších nadějí světové ploché dráhy. A já si myslím, že ta doba, o které jsme se bavili, ať už to byl Plechanov, který samozřejmě triumfovali v Pardubicích na Zlaté přilbě, ta doba, kdy tady Rusové skutečně hráli a jezdili si sem pro Zlatou přilbu a to tady proti nim nestáli žádní jezdci druhé kategorie, stáli proti nim Brixové, Majorové, Fundinové a oni je právě dokázali porážet. Takže tenkrát ta síla samozřejmě tehdejší sovětské ploché dráhy byla velice, velice silná. V tuhle dobu se, říkám, tam prosazují někteří mladí jezdci, prosadila se i jejich reprezentace, což bylo vlastně v podstatě největší překvapení letošního světového poháru a účast Rusů ve finále. No, v Rusku v tuhle chvíli budují nádherné stadiony. V finále mistrovství Evropy se vlastně v podstatě za 3 neděle jede v Toljaty. Je to sice strašně daleko, vypravit tam závodníky a zajistit.
To je někde u Kavkazu, myslím.
No, říká vždycky Tonda Klatovský, že když odbočuje na Saransk, což je 1000 kilometrů za Moskvou, tak je tam v cedule Toljaty 1000 kilometrů.
To už je, co by kamenem.
On teda říká, že je tam 988 a říká k tomu, že to se lidi můžou začít smát, že už to není 1000. No, takže no, tak každý teda si dokáže představit, co to je, co to tam jsou za dálky, ale ty stadiony jsou tam nádherný a akorát, že tam mají vždycky problémy, že přijde někdo z těch, kdo do toho investuje peníze, ty peníze do toho investuje veliký, ty stadiony se tam skutečně budou nádherný, no ale třeba v tom Toljaty mají smůlu, tam co já si pamatuju za posledních 15 let, tak už je to druhý zastřelený předseda, protože oni skutečně ty peníze asi nejsou, jak já říkám, nejčistší, ale dílo za nima zůstává, to je pro tu plochou dráhu možná dobře.
Tak jak sami slyšíte, tak předseda Svazu ploché dráhy České republiky Petr Moravec ví o tomto sportu skutečně moc a moc. My budeme pokračovat v tom zajímavém povídání zase po písničce.
Máme hosty.
Dnes je zajímavé povídání s místopředsedou automotoklubu Zlatá přilba Pardubice a také současně předsedou Svazu ploché dráhy České republiky s Petrem Moravcem. Jak jste slyšeli před písničkou, tak zážitku a informací má skutečně nespočet. Petře, teď už bychom měli směrovat asi povídání k té konkrétní ploché dráze u nás v Pardubicích, tedy ke Zlaté přilbě, protože on se vlastně další ročník blíží na přelomu září-října.
Přesně, je to první říjnový víkend, kdy se v Pardubicích vlastně v podstatě vyvrcholí celý to celoroční snažení naše a vlastně v podstatě, kdy se nejvíc zaplní plochodrážní stadion ve Svítkově fanoušky a příznivci, a to nejenom samozřejmě z Pardubic, ale jak se říká, z celého světa.
Je to každoroční svátek pro všechny, kteří mají rádi plochodrážní sport. Když ještě se zeptám, na ty jednotlivé ročníky, ono to má tedy, ty jsi to v úvodu krátce zmínil, dlouholetou historii. Zlatá přilba vznikla před 60 lety.
Zlatá přilba vznikla, vlastně v podstatě má za sebou 60 ročníků. Těch 60 ročníků, to už jsem taky říkal, vlastně je přerušováno některými těmi událostmi.
Že vznikla déle než před 60 lety.
Zlatá přilba vznikla v roce 1929, takže my jsme loni slavili 60 let Zlaté přilby, nebo přičem 60.
Těch uskutečněných
ročníků. No a letos si připomínáme 80 let vlastně od toho, kdy pánové Hladina a Trnka si sedli Grandu a uspořád, nebo vlastně v podstatě v Hradeckém Grandu, ještě navíc jako to málo kdo ví, že vlastně Zlatá přilba vznikla v Hradci. To je takový absolutní rarita a paradox a vlastně Hradečáci nám tady nechali takovýhle podnik, takovýhle věhlas a je na nás, aby jsme...
Ti dva zakládající pánové, ti, kteří s tou myšlenkou přišli, to byli tady Pardubáci nebo Hradečáci?
Byli to Pardubáci. Byli to oba dva byli Pardubáci, ale tehdejší československý autoklub byl Hradci Králové.
Takže se to dá omluvit tím, že si odskočili do Grandu, do hotelu Grand Hradci Králové, kde byly ty kanceláře.
Tam právě na zasedání zešla ta myšlenka uspořádat ten plochodrážní závod. A ono, když si vezmeme, že vlastně první evropský plochodrážní závod se jel někdy v roce 1928, tak už za rok na to Pardubice viděli závod plochodrážních speciálů a všech ostatních motocyklů zcela specifický na dostihovém závodišti v Pardubicích, kde vlastně 15 let nebo 15 ročníků vznikla nádherná historie a my jsme ji dostali do vínku a snažíme se už dneska ve Svítkově, protože samozřejmě doba pokročila a byť na dostihové závodiště chodilo někdy až 100 000 diváků, což je ale
z dnešního pohledu zcela neskutečné číslo.
No si řekněme, nebyla konkurence dneska 60 jistě, televizních jistě. Kanálů, mraky rozhlasových vysílačů, internet a všechny tyhle ty média, spousta konkurenčních akcí. Je to v tuhle chvíli tvrdý boj o diváka a pokud se ve Svítkově sejde o tom jednom víkendu třeba těch 20 000 diváků, jak si říkáme, že boj úspěšný a vítězný.
Ještě zpátky k těm začátkům. Tehdy, když se rozhodli tedy uspořádat plochodrážní závody, tak nikde nebyl po ruce stadion přece.
Právě oni vymysleli tenkrát to, že se bude jezdit na dostihovém závodišti. A to dostihové závodiště vlastně v podstatě po jeho vnějším okruhu má 1600 metrů. Oni si usmysleli, že závodníci budou absolvovat 7x a vymysleli tenkrát systém, protože samozřejmě těch motocyklů v té době nebylo tolik, tak je rozdělili do jednotlivých tříd, těm jednotlivým třídám přidělili handicapy. No a když prostě ty závodníci dojeli, tak se zase znovu přepočítali ty handicapy tak, aby v tom posledním kole na cílové rovince se vlastně ve své podstatě všechny ty třídy sešly a rozhodlo se, kdo je nejlepší. Že jo? Vlastně v podstatě, aby ta příležitost byla stejná. Dneska všichni mají 500, takže dneska žádný handicapy být nemusí, ale ty handicapy byly zajímavý a existuje i třeba to, že závodníci tenkrát mohli startovat i ve dvou, ve třech třídách a takovej Fritz Dirtl vyhrál Zlatou přilbu třeba proto, že vytvořil obrovský rozdíl mezi handicapem, mezi 250 a jeho speciálem plochodrážním, protože on vyhrál tu třídu 500 s takovým náskokem, že vlastně ve svý podstatě vytvořil si pro třídu 250 tak vysoký handicap, že ho nikdy nikdo nemohl dojet. Ale to byl počtář, vyhrál a nikdo mu to vítězství neveme. Byl chytřejší.
Ty doby už jsou dávno pryč, pojďme teď k současnosti. Zlatá přilba Pardubice chystá tady 61. ročník. S čím nejvíc bojujete teď?
No tak samozřejmě bojujeme s tím, aby ten areál byl odpovídající tomu podniku, který u něj děláme. Dá se říct a vím, že mnohdy na místní pardubický politiky padá, jak se říká, taková ta vlna kritiky. My si v tomhle ohledu nemůžeme stěžovat, protože já si myslím, že co se třeba týče dostihového sportu a té zlaté přilby, tak tam se skutečně dá domluvit. Oni ty naše takové, jak bych to řekl, stezky v těch ty mezi, které oni vlastně v podstatě nám můžou pomoci, tak nám pomohou.
Stezky jsou vyslyšeny.
Samozřejmě, pokud by vyslyšeli veškeré naše stezky, byla by to nádhera, ono to nejde, já to plně chápu, protože třeba jenom než jsem šel dneska sem, tak jsme bojovali s těma problémama, které nám přineslo počasí, protože vlastně v podstatě všude na stadioně mraky vody.
Tak to jsme konkrétně u včerejší noční bouřky. Jak to vypadá na stadionu potom po té noci, probleskané noci?
V tuhle chvíli se dá říct, že tu vodu už jsme odstranili a dá se říct, že už se zase tam probíhají ty normální práce. Protože
museli jste pozvat Mlsouna, takzvaného, ten, co vysává žumpy, je to tak?
Musel a myslím si, že toho vysál dost, protože ta práce mu chvíli trvala.
To říkal můj známý, musel přijet Mlsoun.
Vycuc z toho dost, no a samozřejmě snažíme se přizpůsobit hlavně ty prostory pro diváky, protože divák je ten hlavní pán, něco chceme udělat i pro závodníky, chceme znovu udělat trošku lepší šatny, trochu lepší to sociální zázemí, říkám, jak pro diváky, tak pro jezdce. Je to všechno taková dlouhodobá práce, vždycky říkám běh na dlouhý trase náš, my říkáme vrchní stavitel, inženýr vodička, který tohle to všechno dělá, to má rozpracovaný. Já o toho člověka přiznám se v obdivu, protože to dělá po své práci a jako říkám, daří se mu to a myslím si, že má radost, když prostě někdo do toho Svítkova přijde a podívá se na ten stadion a řekne, no to je jiný a speciálně, když někdo přijde třeba i po dvou, po třech letech a zjistí, že ty rozdíly jsou tam hrozný a
k lepšímu,
no, to je radost. Takže v tuhle chvíli, jak vždycky říkával Karel Mikulášek, zlatá přilba nebo příprava na zlatou přilbu, ta začíná, když skončí ten předchozí ročník.
Tak ono to platí u více takových velikánských akcích. My si o zlaté přilbě budeme povídat s Petrem Moravcem zase za chviličku.
Máme hosty.
Dnes povídáme o plochodrážním sportu a to s předsedou Svazu ploché dráhy České republiky Petrem Moravcem. Času nám už zbývá skutečně jenom několik málo minut, tak honem ještě Petře k tomu letošnímu ročníku, který je 61. koná se 3. a 4. října. Říkám to správně?
Ano, je to přesný datum. Vlastně v podstatě my jsme pro fanoušky připravili teďka, jak já říkám, plochodrážní hody. Začínáme už tenhle pátek, kdy se uskutečnilo od 18 hodin finále mistrovství České republiky juniorů do 19 let. Následuje 26. srpna další juniorský závod. V září uděláme předkrmy v podobě extraligy, kde obhajujeme titul, takže 2. září ve Svítkově vlastně v podstatě se pokusíme vyhrát nebo lépe udělat ten správný krok k obhajobě titulu. 11. září pevně věřím, že Lukáš Driml udělá další rozhodující krok k zisku titulu mistra republiky. No a to je ten správný předkrm, nebo ten vlastně v podstatě v tom chodu, který následuje k té zlaté přilbě. No a ta zlatá přilba samozřejmě to je bombónek celé sezóny, krajská záležitost, jak já říkám, a pak celostátní a věc, o které se ví i v zahraničí. No a tak je zcela zřejmé, že v tuhle chvíli už vyřizujeme vstupenky, blokujeme hotely, scháníme závodníky.
Jedná se se závodníky a s jejich manažery určitě?
Samozřejmě to má na starosti pan Erbán, že, který v tuhle chvíli sleduje o tom, jak se vyvíjejí ty zahraniční soutěže, kdo bude mít volno, kdo nebude mít volno. Ale už v tuhle chvíli vím, že i ta letošní startovní listina by měla obsahovat jména jezdců, kteří ať už byli mistry světa, nebo budou mistry světa. I ta Zlatá stuha, ten nejstarší juniorský závod, volný juniorský závod, který je vždy před zvěstí té Zlaté přilby, který se koná současně se Zlatou přilbou v sobotu, bude kvalitně obsazený. Říkám, myslím si, že vlastně v podstatě fandové se mají na co těšit a my říkám, se snažíme těm fandům víc říct a vzhledem k tomu, jaká je doba, tak jsme se prostě rozhodli, že vstupný zachováváme z těch let minulých, takže možná dobrá zpráva pro fanoušky, horší zpráva pro ten ekonomický stav Zlatý přilby, ale věřím tomu, že prostě jich přijde tolik, aby jsme nebrečeli, že jich přijde víc a ta ztráta, že se zamaže a jak se říká, budeme na svým, my i fandové.
Tak jedině snad popřát 61. ročníku, aby vyšlo i počasí, které také ovlivňuje návštěvnost, no, aby všechno dopadlo v pořádku, aby všichni dojeli ve zdraví. A jak jste slyšeli, tak o ploché dráze jako takové bychom mohli povídat ještě velmi, velmi dlouho. Čas nám to už nedovoluje, proto pro tuto chvíli se s Petrem Moravcem rozloučím a jenom podotknu, že jedním z těch, kteří budou pravidelně informovat o všech těch akcích, které si nazval jako předchody toho hlavního, ty různé chuťovky, a pak také samozřejmě o Zlaté přilbě jako takové, tak jedním z těch bude samozřejmě Český rozhlas Pardubice. Takže posluchači, kteří se zajímají o plochodrážní sport, bude stačit, když budou poslouchat naše zpravodajství. Tolik tedy dnešní pořad s předsedou Svazu ploché dráhy České republiky a zároveň s místopředsedou automotoklubu Zlatá přilba Pardubice s Petrem Moravcem. Petře, já ti velmi děkuji, že jsi udělal čas na dnešní povídání.
Já děkuji za prostor, který jsem tady dostal, no a samozřejmě popřeju tobě i všem posluchačům Českého rozhlasu příjemný zbytek dne.
No a já dodám, že se těším zase někdy tady ve studiu ve zdraví naslyšenou a nashledanou.